Am observat că de multe ori mărturia personală devine un instrument artificial și de multe ori chinuitor pentru unii. Și pentru că, de fapt, lucrurile personale rămân personale, eu am decis să le păstrez doar pentru mine, de cele mai multe dintre ele. Considerând, nu știu dacă bine sau rău, că împărtășindu-le pe unele dintre ele, își pierd din frumusețe și din valoare. În ultima vreme însă am observat că se întâmplă ceva. Și în tabără, aici, asistând mai de la distanță, am observat același lucru. Am auzit adesea și vindesc în bisericile evanghelice, la învoanele bisericilor, oameni vrednici de tot respectul, de altfel. Oameni pentru care să te bucuri că s-au întors din rătăcirea căilor. Dar când toate sau aproape toate mărturiile personale sunt pe același calapot formate, am început în ultima vreme să am impresia, încercând să mă pun și să umblu în papucii voștri, că voi ați putea gândi cam în felul următor. Ca să am o experiență frumoasă cu Dumnezeu și să pot împărtăși și altora, întâi trebuie să fiu golan. Întâi trebuie să fiu nemernic. Întâi trebuie să mă adâncesc în mizerie și în noroi până peste cap. Trebuie să nu învăț la școală. Trebuie să fiu șmecher. Trebuie să fac toate păcatele și să umblu în toate mizeriile. Pentru că apoi, prin harul lui Dumnezeu, să fiu ridicat și să mă pot lăuda în fața miilor de oameni ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Dragilor, nu contest mărturia personală a nimănui. Dau slavă lui Dumnezeu și mă minunez de unde poate ridica Dumnezeu pe cei căzuți, pe cei păcătoși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru orice păcătos salvat, mântuit. Dar nu ei trebuie să vă fie modele. Nu trebuie să gândiți că e bine, că e folositor, că se cuvine să vă depărtați de Dumnezeu și apoi să vă întoarceți acasă. Fiii risipitori ar trebui să fie o excepție și nu o regulă. Copiii care cresc într-o familie de creștini și într-o biserică evanghelică, tinerii, n-ar trebui să se gândească cât de departe pot să meargă ca să se poată întoarce înapoi acasă. Ci ar trebui să se gândească cum pot să-L onoreze mai mult pe Dumnezeu în fiecare zi. Se poate și așa? Dragilor, e datoria mea să vă spun și vă spun cu toată dragostea. Da, se poate și așa. Și cu riscul de a risipi câteva din mărgăritarele mele, am să vă spun câteva lucruri. Pentru cei care învață, pentru cei care înțeleg să asculte de părinți, pentru cei care iubesc biserica, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu de la o vârstă fragedă, vreau să vă încurajez să merită mers mai departe în felul acesta. M-am născut aici, la nici 2 km. Și da, nu m-am născut la maternitate, pe vremea aceea nu era maternitate. Acasă, dincolo de pădurice asta. Și de când am făcut ochi și am început să înțeleg, imaginea cea mai pregnantă este un tată care citea în Biblie, seară de seară, și își punea întrebări de felul acesta. O fi într-adevăr în scrierea în ce apele vădarea de Dumnezeu? Reprezintă oare 666 comunismul și vecinii ruși? Ce trebuie să fac oare? În situația în care mi-a luat tot, Apropo, fac o paranteză. Și pentru cei care vor să mă audă, mai auziți unii dintre voi de la părinții voștri despre o societate bună dinainte de 89, că era mai bine, că era mai bun. Dragii mei, cu tot respectul, respectați-vă părinții, dar când vă spun bazaconii de felul acesta, înțelegeți-i că o fac dintr-o adâncă necunoaștere. Cum poți să fii de acord cu o ideologie care avea ca fundament ideologia marxist-leninistă care spunea că nu există Dumnezeu și vrășmașul principal al lor erau intelectuali, erau credincioși și erau cei care prin muncă personală aveau un cheag de bunuri materiale. Un apartament sau un serviciu poate să te facă să accepți o ideologie care îl scotea pe Dumnezeu din ecuația vieții. O ideologie care a legalizat crima, spunând că orice crimă e dreaptă dacă satisface și e motivată de lupta de clasă. Părinții mei au fost oameni simpli. N-au fost cheburi, au fost cei care au muncit cu mâinile lor, suferind de foame pentru a cumpăra bucată de pământ lângă bucată de pământ. Dar care au înțeles că absolut nimeni nu trebuie să le răpească credința în Dumnezeu. Și au fost gata să plătească orice preț pentru aceasta. Ar trebui să vă povestesc zile și săptămâni ce a însemnat lucrul acesta printre altele. Dar revin. Din discuțiile care le furam dintre mama și tata, am început să-mi pun întrebări. Ce am să mă fac? Urmează să cresc în timpul acesta. Cum am să procedez să nu mă lepăd de Dumnezeu? Și asta se întâmpla undeva pe la 5 ani. La 6 ani și ceva, țara mea, care deja era într-a treia, a acceptat să fie pionieră. Pionieri erau, cum să vă spun, ucenicilor comuniștilor. Era prima treaptă pionier, a doua utecist și a treilea membru de partid. Utecist era Uniunea Tineretului Comunist și apoi membru de partid. În discuțiile dintre care eu le-am prins, dintre părinții mei, printre altele, un argument extrem de puternic că Anticrist vine de la răsărit și 666 are de-a face cu comunismul, era inclusiv culoarea roșie, nu intru în detalii, e vorba de Apocalipsa, e vorba de caii de acolo, oameni simpli, își puneau întrebări. Și în mintea mea s-a înrădăcinat extrem de clar că orice compromis cu o rânduire înseamnă lepădare de credință. Când sora mea s-a făcut pionieră, a acceptat să fie o pionieră, că se făcea pionier cei mai, prima dată care învățau cei mai bine și prin harul Domnului niciun merit de al nostru, ne-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și ne-a dat de asemenea niște părinți care și n-am să uit și tot respectul și mă plec în ființa mea în fața lor când li s-a luat tot, nu știu ce înseamnă asta, nu numai cai, căruță, bici, lanț, că absolut tot, vacă, tot și eu eram și mă ținea mama în brațe și s-a legat de cai și a luat-o pe mama și a trântit-o și a luat cai când a plecat și a luat absolut tot, tata plângând ne-a adunat și a spus și mi-aduc aminte, băieți, nu mai am ce să vă ofer nimic. Singurul lucru care vi-l pot spune, dacă puteți, învățați și faceți-vă o meserie. Și Dumnezeu, și am avut harul că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și minte, chiar dacă a trebuit să trecem prin perioade, apropo de cum era înainte credința și laudele, și eu de asta o spun și am dreptul să o spun, wow, cum am primit noi credința, am văzut ce înseamnă o vreme când gândind că faci slujba lui Dumnezeu să slujești comunismul. Când erau puși sub disciplină oamenii care își trimiteau copiii la liceu. Erau excluși din biserică membrii care își trimiteau copiii la facultate, că era păcat pentru că comuniștii aveau intenția și aveau inteligența să-i țină în cultură pe pocăiți, ca să nu fie în stare de nimic. Am avut niște părinți care au înțeles lucrul acesta. Când sora mea s-a făcut pionieră, i-am spus, te-ai lepădat de credință. Istoria mai lungă și eu vreau să spicuiesc doar câteva lucruri. Mi-a spus, ai să ajungi și tu în clasa a treia. Și am să văd ce ai să te faci tu, n-ai să te lepezi de credință. Avem 6 ani și un pic. A intrat o groază în mine că nu voi putea să rămân în picioare. Eram un copil înainte de 7 ani. Eram îngrozit că voi ajunge în clasa a treia și mă voi lepăda de credință. Așa înțelegeam eu, voi accepta să fiu pionier. Și eram dincolo de pădurea aceasta, cu vacile și cu oile. M-am așezat lângă șanțul din pădure, lângă un copac, care nu mai este acum. Și am spus atunci Domnului următoarele cuvinte. Doamne, Tu știi că eu nu vreau să mă lepăd de Tine sub nicio formă. Dar nu știu ce am să fac. Nu știu cum am să rezist. Dacă mă vei ajuta să trec prin perioada care urmează. Dacă mă vei ajuta să nu mă fac pionier. Dacă mă vei ajuta să nu fac niciun compromis cu comuniștii. Eu Te voi sluji și îmi voi dedica toată viața, toată energia numai Ție. Am ajuns și într-a treia. Am o trebuit să fug și pe geam, să iau și bătaie. Eram cel mai bun din școală, din clasă. Eram și am fost prin Harul Domnului și vă încurajez pe cei care vreți să învățați. Învățați, dragii mei. Am fost cel mai bun din școală. Am avut harul și am făcut 40 de ani de școală. Vă spun pentru cei care vreți să învățați. Când, și fac acum o trecere revenind la subiect, când înainte de 89 m-am apucat de-a doua facultate, a venit directorul la mine și zice, băi, Deliță, ești nebun? La ce-ți folosește? Înainte de 89 sunteți puțini aici care știți. Era un pic altfel școala, o facultate care o avea, nu două facultăți. Tu știi că nu vei ajunge niciodată nici măcar șef de birou. Două facultăți fac și a doua totdeauna e Ștefan Gheorghiu. Nu mai n-am timp să vă povestesc de ce e vorba. Doar cei care vor să fie director. Tu n-ai să ajungi niciodată nimic. I-am spus uitându-mă în ochi. Tovarășe director, eu nu fac facultatea ca să ajung șef de birou sau director. Eu fac facultatea ca să vă arăt că pocăiții nu sunt proști, așa cum spuneți voi. Eu fac facultatea pentru a-L onora pe Dumnezeu. Când am făcut pedagogie, psihologie, am făcut pentru că mă ocupam de un orfelinat și am zis că trebuie să fac o treabă bună. Și trebuie să-i ajut pe copiii de acolo. Și am muncit pentru asta. Pentru că am vrut să fac treabă bună. Un pocăit face treabă bună. Un pocăit învață. Un pocăit învață după capacitatea pe care i-a dat Dumnezeu. Eu nu spun că toți trebuie. Dumnezeu mie mi-a dat minte câtă mi-a mai dat. Și am folosit-o până acum. Acum mă voi odihni. Am făcut teologie nu ca să fiu păstor. Eram păstor și după ce am făcut teologie pentru că am considerat că e normal să fac treaba cea mai bună. Am apucat de doctorat fără să am nevoie de el. N-am fost plătit niciodată de la buget, niciodată în viața mea. Nu-mi trebuia doctorat, nu mi-am propus să predau nici în învățământul superior. Am vrut pentru că mă ocupam de școală. Să înțeleg și să fiu capabil să fac o treabă bună. Am făcut doctoratul pe stil vechi, cei care știți, 9 ani de zile. aveam 50 de ani. Vă mărturisesc că de atâtea ori mi era așa de greu la 50 de ani, nu vezi că la 20 de ani. Și am zis de atâtea ori gândul meu, la ce-ți trebuie? Și când n-am mai avut nicio motivație, Duhul lui Dumnezeu mi-a zis, dacă vrei într-adevăr să poți spune și altora, că ce începe, cum spune Biblia, duce la bun sfârșit, tu trebuie să termini. Și am terminat. Și nu-mi pare rău. Veți spune și ce ai câștigat. N-am câștigat nimic din ceea ce considerați că e important să strângi în mâini. Dar nu vă dați seama cât de bogați sunt. Îi revin. Într-a treia, când nu mai aveam nicio șansă să scap, când am fost dus forțat în cancelare, pentru că lucrurile erau complicate să raporteze că un mucos nu se face pionier. Era extrem de complicat pentru cadrele didactice. Când au venit cei dintre a opta și m-au dus forțat până la urmă în cancelare și îmi țineau mâinile. Când directorul Nicolaiciuc, pentru cei din Rădăuța, a trebuit să știți că după ce a plecat la generală trăi foarte multă vreme, a luat cravata să mi-o pună la gât. Nu vă pot povesti groaza cu care vedeam că se apropie de mine. Și convingerea mea era că dacă acea cravată ajunge la tipul meu, eu am primit numărul 666 pe frunte. Asta era convingerea mea profundă. Și am zis, Doamne, Te-am rugat atunci să mă ajut să nu mă lepăr de Tine. Și când mă gândeam și mă rugam în felul următor, am rostit următoarele cuvinte. Era o sobă de terapotă și am spus, tovarăși director, văd că nu mai am ce să fac. Îmi veți lega această cravată la vit. Dar nu mă puteți ține aici tot timpul. Va trebui să-mi dați drumul. Și când îmi dați drumul, primul lucru care îl fac, voi rupe cravata aceasta de la gât. Și vedeți focul acesta în sobă. Acolo o arunc. Acum voi pricepeți puțin ce înseamnă ca simbolurile Partidului Comunist să fie aruncate în foc. Ce crimă de însemna lucrul acesta. Nu puteți pricepe. Efectiv, nu puteți pricepe vremurile înainte de 89. Omul acesta a rămas ca scurt-circuitat. S-a oprit lângă mine și a spus, dați-i drumul, ăsta este nebun, ăsta chiar așa va face și eu nu vreau să am probleme, dați-i drumul. Și am scăpat. Mi-era o frică de bătaie teribilă. Tot timpul mi se spunea, Bădeliță, păcat de tine. Ești cu minte, nu vei ajunge nimic în viață. Atunci, conștient că n-am să ajung nimic în viață, deși mi-am propus, ținta mea v-am mai spus-o. Era să ajung vânzător sau șofer. Îi vedeam atunci cei mai realizați. Pentru că toată viața a mers pe jos și desculți până într-a opta la școală. Iar când stăteam la rând să iau 2 kg de făină, eram cel mai mic din clasă. Nu știți ce înseamnă să fii împins de câteva sute de oameni ca și să rămâi în rând, să poți lua făină și mă uitam la vânzători, mă gândeam că sunt oamenii cei mai fericiți și cei mai extraordinari. Nu vi se pare că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât ținta mea? Dar mi-aduc aminte atunci când mă rugam pentru țintele acestea. Veneam cu vacile și cu oile, mă așezam pe iarbă și mă uitam la nori și îmi plăcea să creez din nori imagini de îngeri și de arhangeli. Și mă închipuiam și stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Mi-l închipuiam pe nori. Mi-l închipuiam în cer. Și vorbeam singur, ore și ore, singur, cu Dumnezeu. Eram un copil ca și voi. Ani la rând. Nu ieșeam între serviciile de biserică din biserică. Cât am fost aici la Horodnic, am mai luat 2 băieți prieteni. stăteam și așa de repede treceau, de la 12 la 6, duminică de duminică, an după an. Duminica dimineața, ca să pot merge la biserică, la noi biserica nu era obligatorie, biserica era o binecuvântare, ca să merg la biserică eram cel mai fericit. Nu vă spun povești, eram copil ca și mai mult mai mic decât voi. Mă sculam la 3 dimineața și mergeam cu vacele, pentru că era responsabilitatea mea. Pot să merg la biserică dacă vacele sunt sătule. Mă sculam la 3 și până la 8 vacele erau sătule. Iarna mă sculam și făceam toate treburile în graj. E complicat să înțelegeți lucrurile acestea. Doar ca să ajung la biserică. Toți mi-au promis că nu voi putea face liceu. Aveam un dosar, nu aveți idei, din nou, de la generală se mergea cu un dosar pe linie de partid, la facultate, dosarul ăla mergea și în armată și la facultate, un dosar la care tot se adăuga și se adăuga. Și mi s-a spus foarte clar, nu vei putea, dosarul nu corespunde ca să intri la liceu. Și mi-aduc aminte, în clasa 9 la liceu, a venit un profesor care a învățat la Cernăuț și mi-a zis, care este Bădeliță? Și m-am ridicat. Tu? Dar eu mă gândeam și mă așteptam să văd un balaur după ce ți-am citit dosarul. Cum poți să fii atât de periculos? Nu știam despre ce-i vorba, că n-am putut citi niciodată dosarul. În sfârșit. Dar trebuia să mă fac utecist. Ca să vedeți că un început bun te ajută la un sfârșit bun și te scapă de necazuri. Știi de ce sunt în stare? Nu știu ce scria în dosar. A venit la liceu o comisie din nou și a zis, ai rămas cu aceleași convingeri? Chiar refuz să te faci și utecist? Și am zis, bineînțeles. M-au lăsat în pace. La facultate se făceau membri de partid în ordinea mediilor. După la jumătatea primului semestru, după primul semestru, în al doilea semestru, de-aia doua semestru, primii cu medii trebuia să fie, să raporteze, să facă membri de partid. Vine secretarul de partid și îmi dă statutul partidului să-l învăț că voi fi membru de partid. Și am spus, e vorba de profesorul Mandici, și am spus, domn profesor, îmi permiteam acum să-i spun domn, mergeți la rector și întrebați-l dacă nu-i saltul prea mare. Eu la grădiniță n-am fost, deci șoimul patriei n-am fost, că erau și șoimii patriei. Pionier n-am fost, utecist n-am fost. Cred că este saltul prea mare ca să mă faceți direct membru de partid. Bietul profesor, el știind că să fac membru de partid cei nu de-a mediilor, nu a mai cerut informația. Sigur că au mers la rector și l-au lămurit și n-am mai fost nici membru de partid. Dar apropo de cei care auziți altceva, și ce dacă erai membru de partid? Măcar dacă ar avea bunul simț cei care spun așa, să tacă din gură. Eu nu judec compromisul care l-au făcut alții. Dar dacă v-ați dat să citiți jurământul depus de un membru de partid, n-ar mai fi nevoie de niciun comentariu. Când juri să nu precupețezi sângele și viața pentru cauza partidului. Iar cauza partidului era eradicarea religiei și a credinței în Dumnezeu. Spuneți dumneavoastră, dragii mei, mai poți să spui cu astfel de o rânduire e acceptabilă? Mai poți să spui că cei care au îmbrățișat dintre ai noștri, dintre evanghelici, fără nicio problemă, eu nu condamn pe nimeni, dar tot a fiind date pionieri, uteciști, membri de partid, nicio problemă. Îi lua tătuca și mămuca de mână la serbare și se ducea și cânta odă partidului și recitau poezii despre cu slava partidului, iar eu eram un copil în clasa 3-a, când nu-i nimeni de generația mea. Când se recita poezia partidului slavă și în poezia aceasta tot se spunea din nou tot partidului slavă, partidului slavă și m-am ridicat un copil într-a treia. Așa îmi curgeau lacrimile și spuneam nimeni n-are voie să dea altcuiva slava decât lui Dumnezeu. Și spuneau, e nebun ăsta, este un înapoiat. Eram un înapoiat pentru că îl iubeam pe Dumnezeu și am fost gata să fac orice pentru a nu mă lepăda de Hristos. Am fost sigur că am să mor ca martir. N-am crezut niciodată că voi avea altă moarte. Noi nu mai credeam că se mai poate întâmpla ceva înainte de 89. Gândeam că comunismul și Ceaușescu e veșnic. Nu puteam să-mi închipui și nu eram așa de prost că nu pot să trăiască un om 1000 de ani. Dar nu mă închipuiam că e posibil ca Ceaușescu să moară. Nu mă închipuiam că comunismul poate să dispară și știam că n-am altă șansă decât mai devreme sau mai târziu să mor ca martir. Dar singura mea grijă nu era că mor ca martir. Era frică de durere și rugăciunea mea era, Doamne, nu știu ce vei face, dar te rog frumos, atunci când va trebui să mor ca martir, dă-mi putere să nu simt durerea, că mi-e frică de durere. Acestea erau rugăciunile mele. Dragii mei, aveți în față un om fericit. Eu n-am cum să vă povestesc despre asta. Am fost fericit în fiecare moment din viața mea. Și când am fost, am fost extrem de sărac. Am muncit cum nu vă închipuiți voi ce înseamnă asta. N-are rost să vă povestesc. Am fost luat în bajocoră până în 89 de toți oamenii de nimic. Erau secretari de partid, oameni cu 7 clase. Nu vă dați seama, era o ședință de partid, lunea se începea cu ședință de partid. Nu știi, nu vă dați seama ce bajocoră și ce bătaie de joc. Erau în stare să facă eu cu 2 facultăți și el cu 7 clase. În ce hal își bătea joc de mine. Dar și atunci eram fericit.
De ce?
Pentru că în mod real știam că Dumnezeu e cu mine. N-aș fi fost în stare să-L mă lepăd, să-L părăsesc pe Dumnezeu pentru absolut nimic în lume. Dumnezeu a binevoit să-mi dea și din bunurile acestea. Dumnezeu a binevoit să-mi dea anii aceștia. După mine, după 26 de ani, fiecare zi a fost un dar de la Dumnezeu. Vă mai spun și asta. Și tot vă spun astea pentru că aș vrea să vă încurajez pe cei care învățați. Pe cei care sunteți cu mine. Pe cei care nu vă gândiți unde să mă duc mai multă mizerie. Și că Dumnezeu mă primește oricum. Da, Dumnezeu iartă. Dar eu cred că unul care se întoarce din mizerie și este iertat, are rețineri mari să dea lecții la alții. Prea ușor ajung la amvoanele noastre astfel de persoane. Iar voi vă puteți gândi, dar dacă eu am stat lângă Dumnezeu, eu n-ajung să fac nici mărturii, nici să scriu cărți, nici să fiu personaj principal de nu știu ce mărturii deosebite, atunci ce să fac? Să fiu ca și ei. Nu, dragii mei, stați lângă Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu. Și viața voastră poate fi cu adevărat extraordinar de frumoasă. Am avut și mai am 2 prieteni deosebiți. Vasile Antemie și Nuțu Vali. În 1985, Vasile Antemie a plecat definitiv în America. L-am condus până la Timișoara. Și pentru că eram eu, Bali, și l-am condus deci prin Vasile, am rămas noi doi. Și pentru că eram foarte afectați, Bali avea o soră în Arad, ne-a invitat să mergem în Arad. Iar ea ne-a invitat să mergem pe faleza Mureșului, ca să uităm de acea despărțire. Valică nu putea nota, a rămas cu Dorina pe mal. Eu am râs supărat, am măsurat Mureșul din ochi, n-am mai fost niciodată până atunci la Mureș și am zis să-l trec în not. Și am pornit de la mic pe malul celălalt. Ziceam eu că eram un bun nătător, acum nu mai sunt. De atunci, efectiv, am o groază imensă de apă, deși nu spun mai mulți. Când mai aveam câțiva metri până la malul celălalt, era un mal abrupt cu o pădurice, am simțit că nu mai pot. Cei care ați trecut pe aici știți ce înseamnă asta. Toate simțurile m-au paralizat. M-am dus la fund. M-am forțat și am ieșit din nou deasupra. M-am uitat în jur ca să stric după ajutor. Am văzut că nu-i nimeni. M-am dus din nou la fund și am fost la fundul apei. Am fost sigur că s-a terminat. Așa de ușor și așa de repede se poate pleca în veșnicie. N-am făcut nicio rugăciune, nimic. Gândul meu ultim a fost, după câte zile mă vor găsi și cât de mult va suferi Vali pe nedrept, pentru că părinții mei, cum mă gândeam eu, îl vor acuza pe el din cauza că am mers cu el la Arad și a murit din cauza lui. Asta au fost gândurile mele când deja am înghițit apă suficientă. Și acolo, la fund, am auzit o voce, rezistă că vin. Când am auzit vocea aceasta, m-am forțat și doar mâna asta mi-a ieșit un pic deasupra apei și am fost prins de o persoană. Am fost dus și așezat cu o cioată de la un copac tăiat acolo pe mal. Era o persoană brunetă, între 40 și 50 de ani, după cât puteam eu să apreciez, un om normal. Mi-a zis, ai grijă, nu te întorci pe apă, prin apă, uite acolo, în stânga, este o punte. Te întorci pe punte. Și atât a durat discuția cu el și eu, băiat bine crescut, m-am pornit să-i spun mulțumesc frumos. Și când am vrut să-i spun mulțumesc frumos, n-am mai avut cui spune. Nu era nimeni lângă mine. Nu era nimeni în jurul meu. Am mers și am trecut puntea. Nu știu cum arătam. Eram mai speriat de ceea ce s-a întâmplat. Cum a dispărut acea persoană. Nu trebuie să credeți. Nu-i treaba voastră. E experiența mea. Puteți să nu credeți nimic ce v-am spus. Am trecut dincolo. Am ajuns la Vale și Vale și Dorina, când m-au autorit în picioare, nu știu cum arătam la față, repet, eram mai speriat de ce s-a întâmplat, cum a dispărut acea persoană. Și de atunci eu știu, aveam 27 de ani de atunci. Știu că fiecare zi din următorii 32 de ani sunt ani pe care mi-a dăruit Dumnezeu. Și mă simt extrem de onorat că în fiecare zi să mai fac ceva care să onoreze pe Dumnezeu. Și cel mai fericit sunt când mai pot face ceva util pentru a bucura pe Dumnezeu. Pentru că am ales de mult, de mult, de când mă știu să slujesc pe Dumnezeu. N-am avut derapaje. Și nici n-am fost nevoie să. M-am simțit bine așa. N-am simțit niciodată nevoia să cunosc nu știu ce. N-am simțit niciodată nevoia să am nu știu experiențe în mizerie, în păcat, în uriciuni. Pentru că viața cu Hristos a fost prea frumoasă. Pentru că ceea ce mi-a dat dăruit Dumnezeu în fiecare zi a fost extraordinar și este extraordinar în fiecare zi. Pentru că, într-adevăr, și ați cântat că Hristos, Domnul, e Regele vostru. Pentru că am ales atunci de mult ca Dumnezeu cu adevărat să fie Regele meu. Și m-am plimbat cu El și mă plimb cu El în fiecare zi pe pământ și în cer. Pentru că Dumnezeu în noi este o realitate și nu e o poveste. Pentru că Dumnezeu e cu adevărat o persoană cu care poți comunica, care te iubește și pe care îl poți iubi, care îți dă semnificație în fiecare zi. Și când îl cunoști cu adevărat, nu-ți trebuie altceva, nimic altceva. Pentru că nimic nu poate fi mai frumos decât să călătorești cu Dumnezeu. Vă rog, cei care vreți să trăiți cu adevărat, faceți din Dumnezeu Regele vostru.
Vă rog, începeți-o cât de timpuriu. Vă rog, nu pierdeți ani. Nu pierdeți zilele. Nu știți ce pierdeți. Nu știți ce pierdeți. Sunt omul cel mai fericit. Am avut viața cea mai frumoasă posibilă. Cea mai frumoasă. Nu se poate ceva mai frumos. Pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, nu poate fi altfel. Nu vă predic, dragii mei. Ar vrea să vă, nu știu cum să vă conving. Nu vă spun asta, că așa se predică. Vreau să vă spun din nou, în mod special celor care gândesc. Și eu cu ce mă aleg că mi-am văzut de treabă? Și eu cu ce mă aleg că n-am fost vagabond, că n-am fost șmecher, că n-am fost hoț, că am trăit în curăție? Eu cu ce mă aleg? Te alegi cu tot ce este mai frumos. Te alegi cu o viață extraordinară. Te alegi cu o prietenie a lui Dumnezeu, care este ceva care nu poate fi descris. Merită, merită, de un milion de ori, merită să rămâneți lângă Dumnezeu, să-L alegeți pe Dumnezeu din fragedă pruncie. Se poate, se poate, într-o vreme mult mai complicată, au putut și ca mine, eu vreau să cred și cred că sunt milioane. Au putut în vremea aceea. Se poate și în vremea asta. Alegeți să faceți din Hristos regele vostru. Învățați. Munciți. Trăiți frumos. Fiți modele. Mi-am adus aminte, apropo de a fi modele. Eu, pe lângă părinții mei, ca și mama, a fost moșica. Moșica era moașa comunală care venea la naștere. V-am spus, nu era o casă de naștere. Și părinții ne creșteau pe toți, era o regulă în sat, cu un respect deosebit față de moșica. Era un fel de mama tuturor. Iar eu, copil fiind, îmi închipuiam cum, și mă gândeam și mă rugam Domnului, cum moșica să meargă în iad, că era ortodoxă. Și eram copil și mă întâlneam cu ea și spuneam, moșică, pucăiește-te. Pentru că eram recunoscut un băiat care învăța foarte bine, apropo, deci n-am reușit, eu îmi doream, apropo de părinți, îmi visam odată tata sau mama să se uite peste carnetul de note, să vadă că n-am niciun nouă, să vină la o serbare la școală, n-a fost niciodată, îmi spunea diriginte la școală, vreau să-ți cunosc părinții, să văd ce părinți au crezut un astfel de copil, n-aveau timp. N-aveau timp pentru asta. N-aveam timp să merg eu la serbare, că mergeam cu vacele la păscut, îmi aduceau alții premiile. Și pentru că eram un copil recunoscut ca, mă rog, un copil care făcea cinste satului, îmi spunea moșica, mi-aduc aminte plângând, eram printre a șaptea deja. Ionel, așa m-aș pocăi, dar eu nu pot. Nu pot să merg în adunare acolo. Voi mergi, adunarea era într-o casă atunci. Tu știi că acolo unde e adunarea și cel care e conducător era printre cei care umblau cu lămuritul. Lămuritul era de o echipă de șoc care umbla și de obligată să înscrie la colectiv, pentru colectivizare. Și erau bătăi, erau și erau cocăiți, umbla cu lămuritul. Apropo de exemplele bune ale înaintașilor noștri, de cum am primit noi credința și când aud, mă îmbolnăvesc pentru că am crescut în biserică. Acolo am făcut ochi și vai câte știu, câte compromisuri, câte viață urâtă trăită de înaintașii noștri, de unii înaintașii noștri. Mă rugam și îi spuneam, Doamne, nu lăsa pe moșica să moară nemântuită. Și a făcut Dumnezeu că s-a mutat biserica de acolo, a murit acel om. Și moșica s-a ținut de cuvânt, s-a pocăit și s-a pocăit cu adevărat și a mers acasă la Domnul și aștept să mă întâlnesc cu moșica. Dragii mei, dragii mei, v-am spus exemplul ăsta pentru că un exemplu prost îi poate împiedica pe alții să vină la Hristos. Aveți grijă cum trăiți. Aveți grijă un coleg de clasă, un prieten să nu spune, cum să mă pocăiesc eu ca ăla? Dar uite ce face colega mea. Uite, n-are nicio problemă să copie. N-are nicio problemă să spună minciuni. N-are nicio problemă să ia 10 prin copiere și prin fraudă. Nu-i
nicio problemă pocăitul să dea șpagă, să iai permisul de conducere. Și tu mai ai pretenția să chem la pocăință pe altcineva? E o aberație să crezi așa ceva. Pentru că oamenii au ochi și când spun, dacă vreau să mă pocăiesc, eu vreau să văd în pocăiți un exemplu de viață. Aveți grijă. Aveți grijă de mărturia care o depuneți. Trăiți frumos. Pentru că oamenii se uită la voi. Colegii de școală se uită la voi. Cei din jurul vostru se uită la voi. Aveți grijă cum trăiți. Trăiți frumos. Munciți cinstit. Învățați. Faceți-vă treaba bine. Iubiți-L pe Dumnezeu. Și veți avea o viață cu adevărat frumoasă.